Görüşüb. Javier Solana bundan sonra Səudiyyə Ərəbistanına və Suriyaya gedəcək.
Və Belçikada Antwerp Bankı 2 milyon avroluq mükafat elan edib. Kim bankdan oğurluq eləyəni tapsa, bu pulu o alacaq. Bir müddət əvvəl bankdan 21 milyon avro dəyərində brilliantları oğurlayıblar. Ehtimal var ki, brilliantları daimi müştərilərdən biri götürüb. Bank şübhələnir ki, oğruya bankın özündən şərait yaradıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında.
Verilişimiz davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assınız, onu da biləcəksiniz ki, təzə Novruz adəti yarana bilər. Axır çərşənbədə göyə baxmaq.
Valideynlər, uşaqlarınıza pul verməyin. Bunu Bakıdakı internet kafesinin işçisi deyir.
Amerikanın vitse prezidenti narahatdır. Bin Laden atom bombası düzəldə bilər. Özdə bunu Amerika Konqresi şərait yarada bilər.
Və Novruzda bəxti açılan hansı futbol komandası oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Qonçalı Novruz gəlir, Qonçalı Novruz gəlir.
Novruz gəlir, yaz gəlir, elimizə bahar gəlir.
Novruz gəlir, yaz gəlir, elimizə bahar gəlir.
Novruz gəlir, amma ilin axır çərşənbəsi bugündür, yoxsa ayın 20-sidir. Bu barədə hələ də mübahisə var. İndi alimlər bayram vaxtı bunun mübahisəsini eləyirlər. Belə götürəndə belə də ciddi məsələ yoxşamır, amma bu ilk baxışda belədir.
Strateji məsələdir. Bu xüsusən də uşaqlar üçün xeyli vaxtdır ki, çəpər qalmayıb, ruslar demişkən, stroyka qalmayıb, yığıblar taxtalarını, ehtiyatlarını yığıblar. İndi götür, yandır, bir də məlum olsun ki, axır çərşənbədir. Ağır dərd olar.
Axır çərşənbədə əslində adətə görə küsürlər barışmalıdır. Bulaq başında bir-biri ilə səhənglərini dəyişməlidirlər. Alimlər də durub bayramda mübahisə eləyirlər. Bəs onların mübahisəsini necə həll eləmək olar? Göyə baxmaqla deyir həmkarımız Kəbiran Dilavərli.
Su, od, yel, torpaq çərşənbələri. Bahar bayramının gəlişi bu çərşənbələri keçirməklə daha yaxın olur. Bugün martın 13-də çərşənbə günüdür. Ancaq neçə vaxtdır bugünkü çərşənbə naxırıncı olub olmaması haqqında fikir ayrılıqları, hətta mübahisələr də var. Folklorşünas Nizami Xəlilov deyir ki, o da başqa əmkarları kimi martın 13-ünü sonuncu çərşənbə sayır. Fikrin isə belə əsaslandırır.
Mən uşaqlıqdan görmüşəm ki, çərşənbə həmişə bayrama qədər olanı çərşənbə hesab eləmişlər. Və keçən dəfə yel çərşənbəsi idi. Həmin gün külək dağıdır aləmi. O əlamətləri bilinməlidir. Ondan əvvəlki həftədə od çərşənbəsi idi, isinmə var idi. Onun üçün olmalıdır torpaq çərşənbəsi. Çünki bunların hamısının xidməti, onların hamısının çalışdığı torpağı oyatmaqdır. Torpaq oyanmalıdır.
Folklorşünas deyir ki, ona görə də bugünkü gün axırıncı çərşənbə sayılır. Ancaq Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Rəsədxanasının alimləri başqa cür düşünürlər. Rəsədxananın direktoru Əyyub Quliyev deyir ki, rəsədxana əməkdaşları bayram günü və axırıncı çərşənbə gününü müəyyən edibliblər.
Novruzun gəliş 20-sindən 21-nə keçən gecə saat 4:07-də olacaq. Ona görə də axır çərşənbə günü düşür ayın 20-sinə, martın 20-sinə. Birinci gündə, yəni bayram gündə düşür 21-inə. Bir informasiya verir dəqiq ki, axırın çərşənbə olacaq 20-sində. 20-sindən 21-inə keçən gecə isə il təhsil olunur. 20-21-i adətən bizdə indi bayram eləyirlər Respublikada. Amma dəqiq astronomiya tərəfini mən deyirəm ki, 20-si düşür axır çərşənbəyə və 20-sindən 21-inə keçən gecə isə düşür bayrama düşürlər. Bəzən elə hesab edirlər ki, ayın 13-ü çərşənbə, axır çərşənbədir. O məlumatdır. Hamı bilməlidir ki, bu ayın 20-sidir.
Bu hesabla martın 13-ü axırıncı çərşənbə deyil. Bugün qalanan tonqallar 3-cü olacaq.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini eşitdik.
Saat 9 verilişimizdə Həbib Quliyevlə Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Rəsədxanasının direktoru ilə biraz ətraflı danışacağıq. Axır çərşənbənin bayramın gəlişini necə və nəyə əsasən hesablayırlar? Qədimdə rəsədxanalar olmayan vaxtlar bunu necə eləyə bilirlərmiş? Söhbəti qaçırmayın.
Hələlik isə növbədə
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əli İnsanov kimdir ki, prezident onunla bağlı tapşırıq versin?
Türkiyə zabitləri ordumuzda yoxlamalara başlayırlar.
Azərbaycanda evdə cəza çəkmə mümkün olacaq.
Səhər qəzetlərinin seçmələrdir bunlar. Bütün bunlar haqqında birazdan eşidəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugünkü qəzetlər yenə də Əli İnsanovun məhkəməsindən, sabiq Səhiyyə Nazirinin məhkəməsindən geniş reportajlar veriblər, xüsusən də müxalifət yönlü qəzetlər. Əli İnsanov İlham Əliyevi ittiham elədi, yazır Yeni Müsavat qəzeti və Əli İnsanovun məhkəmədən çıxışından stat gətirir ki, Əli Əhmədov məni ittiham eləyib tutulan vaxtı Əli Əhmədov YAP sədrinin müavinidir, yəni prezidentin partiya xətti ilə müavinidir. Ona ən yaxın adamlardan biridir. Bu o deməkdir ki, mənimlə bağlı mühüm bəyanatların verilməsi prezidentin göstərişidir. Başqa cür düşünmək də mümkün deyil. Əli bu çıxışları öz başına edə bilməz. Demək, hakimiyyət daxilində mənimlə bağlı qərar artıq verilib. Hörmətli hakimlər, daha bu cəmatı niyə bura yığmısınız, nə qədər iş verməsini tapşırıblar, onu da eləyin. Amma Yeni Müsavat qəzeti həm də Əli Həsənovla müsahibə dərc eləyib, geniş müsahibədir. Əli İnsanovla bağlı sual veriblər Əli Həsənova və o deyib ki, Əli İnsanovun ittihamlarının heç bir əsası yoxdur və bu barədə ona qarşı hər hansı bir prezident sərəncam və ya göstəriş verməyib. Əvvəla Əli İnsanov kimdir ki, prezident onunla bağlı hansısa tapşırıqlar versin? Əli İnsanov bir nazir olub və kifayət qədər də tənqidə məruz qalan nazir olub. Səhiyyə sistemi Əli İnsanovun vaxtında özünün ən bərbad vəziyyətini yaşayıb. Bugün artıq məhkəmədə də bəlli olur ki, onun idarəçiliyində çoxlu cinayət tərkibli məsələlər var. Mən o cinayət məsələlərinə toxunmuram, onlara məhkəmə qiymət verəcək. Bircə onu bilirəm ki, Əli İnsanov Yeni Azərbaycan partiyasının tərkibində bu partiya nüfuzuna zərbələr vurub.
Bugünkü yeni deməli Azadlıq qəzeti yazır ki, Qobustandakı dustaqlar cüzama yoluxa bilərlər. Ədliyyə Nazirliyinin qapalı həbsxananı köçürmək istəyi Umbakıdakı cüzamlı xəstəxana, deməli istədiyi Umbakıda cüzamlı xəstələr saxlanılır. Yazır Azadlıq qəzeti. Ədliyyə Nazirliyi ötən həftənin sonunda belə bir məlumat yayıb ki, Qobustan qapalı həbsxanası Bakının girəcəyindəki Umbakı qəsəbəsinə köçürüləcək. Azadlıq qəzeti yazır ki, deməli bu qəsəbədə cüzamlı xəstələr saxlanılır. Onlar xəstəliyin həddindən artıq təhlükəli olması səbəbindən ətraf aləmdən təcrid olunmuş vəziyyətdə saxlanılırlar. Orqanizmin çürüməsinə səbəb olan bu xəstəlik yoluxucu xarakterlidir. Qəzet Səhiyyə Nazirliyindən mövqeyi soruşub, Səhiyyə Nazirliyindən təsdiqləyiblər ki, Umbakıdakı cüzəmli xəstələr üçün qapalı zonada yerləşən xəstəxana mövcuddur. Əgər Qobustan həbsxanası həmin xəstəxananın yaxınlığına köçürüləcəksə, bu məhbusların həyatı üçün təhlükə törədə bilər.
Eho qəzeti yazır ki, Azərbaycanda alternativ cəza haqqında qanun hazırlanır Milli Məclisdə. Həmin qanuna görə bəzi cinayətlərdə, yüngül cinayətlərdə adamları həbsxanaya göndərməyəcəklər, onlar ev şəraitində cəza çəkəcəklər və onların qollarında elektron brasletlər olacaq ki, həmin qolbaqlar da onlara nəzarət üçün kifayət eləyəcək, həmin adamlara bəzi fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq qadağan olunacaq, ancaq onlar ev şəraitində cəzalarını çəkəcəklər.
Türkiyə zabitləri orduda yoxlamalara başlayır, yazır Ayna qəzeti bu barədə əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayandan sonra danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün Məmmədyarovla Oskanyan Qarabağ məsələsini Cenevrədə müzakirə edəcəklər.
Dünyanın güc dövlətləri deyirlər ki, İran əleyhinə yeni qətnaməni razılaşdırmağa yaxındılar.
Rusiya Bakı-Tbilisi-Ceyhana rəqib olacaq neft kəmərinin inşasına başlayır. Balkan kəməri Rusiya xam neftini Aralıq dənizinə daşıyacaq.
Gürcüstan deyir ki, Rusiya vertolyotları Kador dərəsinə hücum edib dərəyə atəş açıblar. Rusiya tərəfi bu məlumatı təsdiqləmir. Deyir ki, ən azı Qafqaz dağlarının hündürlüyünə görə Rusiya vertolyotları Kador dərəsinin üzərinə keçə bilməzdilər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 16 dəqiqə. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini.
Mətbuat icmalıyla davam edir. Ülviyyə səndə qalmışdıq.
Ayna qəzetində qalmışdıq. Türkiyə zabitləri ordumuzda yoxlamalara başlayır, yazır Ayna qəzeti. NATO Azərbaycan silahlı qüvvələrində islahatların uğurla aparılması barədə bəyanatları şübhə ilə qarşılayır. Azərbaycan hakimiyyəti indi ölkədə olan çoxsaylı türk hərbçiləri ilə bir yerdə silahlı qüvvələrdə ciddi yoxlamalara başlayıb. Məqsəd orduda baş verən negatif halların səbəblərini ortaya çıxarmaq, deməli, hərbi silahların vəziyyətini öyrənməkdir. Göstərişi NATO-nun məsləhəti ilə birbaşa Azərbaycan prezidentindən gəldiyi bildirilir. Bu, ekskluziv məlumat hərbi mənbələrdən aynaya daxil olub. Qəzet yazır ki, rəsmi Bakının məlumatlarına görə 2008-ci ilin ortalarına kimi Azərbaycan silahlı qüvvələrinin NATO standartlarına uyğunlaşması başa çatmalıdır. İndi Bakı, Bərdə, Naxçıvan korpuslarında alyans standartlarına uyğunlaşdırıldığı barədə artıq məlumatlar var.
Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı bir ayrı məqama da Bakı Xəbər qəzeti toxunur. Yazır ki, NATO Araz Əzimovun müdafiə naziri olmasını istəyir. Müdafiə naziri postuna mülki şəxsin təyin olunması tələbi NATO ilə hakimiyyət arasında çəkişmə predmetinə çevrilir. Bakı Xəbər öz məlumatlı mənbələrinə istinadən yazır ki, NATO Azərbaycandan tələb eləyir ki, onun müdafiə naziri bir çox qərb ölkələrində olduğu kimi mülki şəxs olsun, hərbçi olmasın. Qəzet yazır ki, Şimal Alyansında Alyansının diqqət mərkəzində əsas məsələlərdən biri budur və qəzet yazır ki, NATO-nun idarə heyəti bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda artıq müəyyən şəxslərin müdafiə naziri postuna namizədliyini də nəzərdən keçirir. Hələ ki, təşkilatın daha çox Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun üzərində dayandığı da vurğulanır. Bununla belə müxtəlif mənbələrdən sızan bilgilərə görə qəzet yazır ki, NATO rəhbərliyi rəsmi Bakının özünün də seçim hüququna hörmətlə yanaşmağa hazır olduğunu bəyan edib.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti, deməli, prezidentin sərəncamlarını dərc eləyib. Bunlardan biri də polis sahə məntəqələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan prezidentinin sərəncamıdır.
Deməli, Rus demişkən Uçaskovlar.
Uçaskovların. Deməli, prezident Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırıb ki, hüquq pozuntularının törədilməsinə şərait yaradan halların təhlili, onların aradan qaldırılması, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, profilaktik işin gücləndirilməsi ilə bağlı uçaskovların, polis sahə inspektorlarının məsuliyyəti artırılsın. Bundan başqa, deməli, polis sahə inspektorları bələdiyyələrlə əlaqəli şəkildə iş görsünlər, idarəçilik mexanizmlərini təkmilləşdirsinlər və polis sahə məntəqələrinin sayı və xidməti üzrə dislokasiya yenidən müəyyən olunsun.
Bir də Bakı Şəhər İcra Hökumətinə də başqa orqanlara tapşırılıb ki, polis sahə məntəqələri üçün ayrıca yeni ofislər ayrılsın. Paytaxtdakı qanunsuz avtovağzallar ləğv olunacaq. Bunu da Zaman qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, bu barədə Nəqliyyat Nazirliyindən, Mətbuat Xidmətindən Namiq Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə belə qanunsuz avtovağzallar 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Biri burada dayanan mikroavtobuslar Sumqayıta, Emişli, Bilasuvar, Masallı, Lənkəran, Beyləqan, Füzuli rayonlarına işləyirlər. Bundan başqa Şamaxınka deyilən yerdə və Aznef meydanında da belə qanunsuz avtovağzallar fəaliyyət göstərir. Nazirliyin işçisinin dediyinə görə Namiq Həsənov deyib ki, birinci dəfə ləğv ediblər həmin avtovağzalları, ancaq onlar yenə də fəaliyyətlərini bərpa ediblər, ancaq bu dəfə qərar lap sərt olacaq.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər-səhər xəbərətləri bir çatdırıq. Ülviyyə Səddizadə
və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaq, həm də eşidəcəksiniz ki, valideynlər uşaqlara pul verməyin. İnternet kafesinin işçisi bu barədə xəbərdarlıq edib.
Amerikanın vitse prezidenti narahatdır. Bin Laden atom bombası düzəldə bilər. Özü də buna Amerika Kongresi şərait yarada bilər.
Və Novruzda bəxt açılan hansı futbol komandası oldu? Bugün verilişimizin axırında idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Əvvəllər uşaqlar ata-analarından dondurma pulu istəyərdilər, kino pulu istəyərdilər, indi də kafe pulu deyib dururlar internet kafeyə getmək üçün. İnternet indi daha çox dəbdədir.
Evdə olanda asandır uşağın internetdən istifadə eləməsinə nəzarət eləmək, yönətmək olar ki, onu nəsə faydalı bir şey oxu, biliyini artır, savadını artır.
Bəs internet kafelərdə vəziyyət necədir? Bakıdakı internet klublarının birinə baş çəkib həmkarımız Şəhla Sultanova, klubun işçisi valideynlərdən giləylənib deyib ki, onlar gərək uşaqlarına pul verməsinlər. Reportajı dinləyək.
Hamı qışqırır. Kimi öz yoldaşına oyununda dəstək verir, kimi internetdən istifadə vaxtının uzadılmasını istəyir, kimi də internetin sürətindən qani deyil. Əlbəttə, futbol meydançasında deyil, Bakıdakı internet klublardan birindəyik. Bura daha çox məktəb yaşlı oğlanlar toplaşıb.
Mırtlaşmağa. Etçilim burada geçir. Gelip oynuyorum.
Ne oynuyorsun?
Marlo, Combat. Oynuyorum mesela lezzet abi. Vaktimizi geçirmek.
Online oynuyorum. Hem dünya görüş hem de şu adamlarla tanış olduk. Neyse biraz söhbet edildi, biraz da tanış olduk.
İçeride oyun oynamaya geldim.
Vakt ötürmeye. Vakt yeterdim.
Maraklı. Sen ne içip gelirsen buraya?
Oynamağa.
İnternette oynamaya. Yok, böyle başım çıkırdı. Biraz daha öğrenir abla.
Oynuyoruz da lezzet edeyim. Vakt geçirir.
Klubda inzibatçı işlerin Fəridənin dediyinə görə bura adətən məktəblilər gəlir. Çoxu da oyun oynamağa. Gələnlər də azı 2 saatini burada keçirir. Ən balaca istifadəçinin 6, ən böyük istifadəçinin isə 50 yaşı var.
Nə bilim, iqraya baxırlar, nə bilim. Çoxsa gəlir internetdə tanış olmağa. Qızlar gəlir, oğlanlar gəlir qızlar. Oğlan çox gəlir, amma qız da çox gəlir, normal. Qızların demək olar ki, yarısı proqramlar öyrənməyə gəlirlər. Word, Excel, kimisə evində kompüter yoxdur, kurslara gedir, kurslarla əlaqədar gəlir. Demək olar ki, bəzilər uşaq-uşaqlar, o məktəblilər gəlirlər, yeni yetmələr. Çatda gəlirlər, biraz danışırlar, virtual tanış olurlar. Bəziləri gəlir ki, siz bayaq dediyim kimi, xaricdə anası atası qalır, onlarla şəkil göndərir, ya qovumu qalırsa, yəni belə bir şey.
Fəridə bildirir ki, 4 ildir bu klubda inzibatçı işləsə də, uşaqların oradan faydalı bir iş üçün istifadə edənlərinə az rast gəlib.
Bura, yəqin ki, vaxt keçirmək. Mənə gəlir ki, analar verməsə, bu, uşaqlara nəzarət eləsə, uşaqlar belə baş olmazdı, yəni ki, bu dərəcə.
Elə söhbət etdiyim yeni yetmələr də internet klubdan faydalı bir şey görmədiklərini deyirdilər.
Xeyri yoxdur. Heç bir xeyri yoxdur. Gözümüz xarabdı, başqa heç nə yoxdur. Xarab olur. İnternet klubdan əl çəkərdim. Prosta asılılıq yaranır. Adam istər-istəməz gəlir.
Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Amma bir iş də var ki, internet oyunları həm də ən ucuz əyləncələrdən sayılır indi Bakıda.
Məsələn, tenis oyununa, bilardo oyununa müqayisədə xeyli ucuzdur.
Bu yaxınlarda bir məlumat var idi ki, hətta Bill Gates, Microsoft şirkətinin rəhbəri də uşaqlarına məhdudiyyət qoyub ki, internetlə, internet oyunlarını nisbətən az oynasınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir. Bu xəbər ətər başa çatan kimi siz bizim efirimizdə həm də Azərbaycan Şəkilləri proqramına qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Azərbaycan Şəkilləri Cəlləbaddan gəlib.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, Zən Əzrail ondan tez gəlib çıxıq buraya.
O gözəl Allah, bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Gələn müəllimlərdə qalmayı qayıdıb qaçır.
Mümkün deyil, qardaş, ya. Hər yerə qurs qoyublar.
Azərbaycan şəkilləri.
Rövşən hazırlayıb bu verilişi Cəlləbaddan gətirib Rövşən Qəmbərov həmkarı.
Təkrar efirə gedəcək.
Təkrar gedəcək efirə. Azərbaycan şəkilləri verilişini 9-a 25 dəqiqə qalmış dinləyə biləcəksiniz. Xəbərətər verilişi başa çatandan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Necə eləmək olar ki, 11 sentyabr terroru bir də təkrarlanmasın? Amerikalılar bu sualı özlərinə İndi tez-tez verirlər. Bir də ki, belə bir sualı ki, Bin Ladeni necə tutmaq olar? Amerika neçə vaxt ki, bunun üstündə baş sındırır, amma Əl-Qaidənin hədələri nə Əfqanistanda kəsilir, nə də İraqda.
İndi isə Amerikanın vitse-prezidenti xəbərdarlıq edir ki, hətta 11 sentyabrdan da dəhşətli hadisə baş verə bilər. Bin Laden atom bombası əldə edə bilər, özü də bunun üçün şəraiti Amerika Kongresi yarada bilər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Vice-prezident Dick Cheney Amerika-İsrail İctimai Məsələlər Komitəsi qarşısında söylədiyi nitqdə İraqda hərbi qələbənin məqsəd olduğunu xüsusilə qeyd edib. Onun dediyinə görə Birləşmiş Ştatlar yeni hərbi təşəbbüsü çərçivəsində İraqa əlavə 21.500 hərbi qulluqçu göndərir ki, onların əsas məqsədi Bağdadda bir ildən artıq davam edən sünni-şiə toqquşmalarını dayandırmaqdır. Dick Cheney bildirib ki, Kongresdən Prezident George Bush'un tələb etdiyi 100 milyard dollar məbləğində fövqəladə fondların təsdiqini istəyir, hansılar ki, qələbə naminə bu və başqa hərbi məqsədlərə yönəldilməlidir. Vice-prezident Cheney təəssüflə bildirib ki, bunun əvəzinə Kongres nəinki İraqda Amerikanın iştirakına son qoymağa çalışır, hətta üstəlik bunun Birləşmiş Ştatların marağında olduğunu da iddia edir. Görünür, bəzi adamlar hesab edirlər ki, iş başa çatmazdan əvvəl İraqı tərk etməkdən Amerikanın terrorçularla mübarizədə qüdrəti artar. Bu çox təhlükəli xülyadır, çünki Əl-Qaydanın strategiyasını tam şəkildə doğrulda bilər. Terrorçular açıq döyüşdə qələbə çalmağa ümid bəsləmir. Heç vaxt bunu etməyib və çətin ki, buna cəhd edələr. Onların qələbəyə yeganə ümidi odur ki, əsəbimiz tükənə və özümüz missiyamızdan əl çəkək. Terrorçular doğrudan da inanırlar ki, bizi buna məcbur etməyə imkanları çatar. Dick Cheney'nin dediyinə görə, Amerikanın İraqı tərk etməsi bütün yaxın şərq üçün fəlakətli olar. İlk növbədə İranın dəstəklədiyi ifrat şiə liderlərlə Əl-Qaydanın hamilik etdiyi sünni qüvvələr arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə başlanacaq. Sünni ekstremistlər qalib gəlsə, onda Əfqanistanı tərk etməli olmuş Əl-Qayda ilə onun müttəfiqləri İraqda yeni məskən salmaqdan əlavə, habelə İsrailin yer üzündən silinməsi də daxil olmaqla öz terrorçu planlarını yerinə yetirmək üçün neft sərvətləri əvəzində kütləvi qırğın silahları əldə etməyə imkan qazanar. İranın müttəfiqləri üstələsə isə onda həm bu rejimin, həm də Tehranın yaxın şərqdə planları həyata keçiriləcək. Belə halda isə regionda olan bizim dostlarımıza təhlükələr ancaq arta bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, hansı azarkeş, hansı futbolun futbolçunun boğazından yapışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı ilə Simurq futbol komandaları arasındakı yoldaşlıq oyunu Anadolu Türkləri demişkən dostluq maçı kimi başlamışdı, davadalaşla qutardı. Amma oyunun özündə buna qədər sülh hesabı olubmuş 1-1.
Oyunun 72-ci dəqiqəsində Ionesco və Əbdürrəhmanovun davasına qoşulan azarkeşlərdən biri də Ionesco-nun köməyinə gəlib. Həmin azarkeşin oyunçusunun Əbdürrəhmanovun boğazından yapışdığına görə Simurqun məşqçisi komandasını dostluq meydançasından çıxarıb.
Azərbaycan və dünya idmanından başqa xəbərlərlə İlkin Məmmədov.
Çox sağ ol, Rövşən. Novruz bayramı hələ gəlməsə də, Sumqayıtdakı futbol Novruzu artıq dünən başa çatıb. 4 komandanın iştirakı ilə keçirilən Novruz turnirinin sonuncu oyun günündə İmişlinin MKT Araz və Yevlaxın Karvan komandalarının oyunu bir-bir hesabı ilə bitdiyindən penalti seriyasına ehtiyac yaranıb və İmişli futbolçuları 6-5 hesabı ilə qalib gəlib. 3-cü yeri isə Sumqayıtın Gənclər Birliyini 2-1 hesabı ilə məğlub edən Bakının Neftçi komandasının 2-ci klubu tutub. Təxminən bir ay sonra UEFA Azərbaycan və Ermənistan yığmaları arasında seçmə oyunlarının keçiriləcəyi yerlə bağlı qərarını açıqlayacaq. Qitə futbol qurumunun mübahisəli məsələni araşdıran komissiyası artıq AFFA-ya məktub göndərib və iclasın aprelin 12-sində olacağını bildirib, kosmonavtika günündə. AFFA və Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirliyi oyunların neytral meydanda keçirilməsi variantı üzərində israr edir və Avstriya, İsveçrə və Ukrayna namizədliyini irəli sürüb. Ermənistan və UEFA-nın bu ölkələrin namizədliyinə reaksiyası isə hələ ki açıqlanmayıb. Və son xəbər, Rus milyarderi Abramovicin sahibliyi elədiyi Chelsea-nin qanalı yarım müdafiəsi Mikael Essien müqavilə müddətini daha 5 il uzadıb. O, 2012-ci ilə qədər London klubuna məxsus olacaq.
Gözlənilir ki, bugün Məmmədiyarovla Oskanyan Qarabağ məsələsini Cenevrədə müzakirə edəcəklər.
Dünyanın güc dövlətləri deyirlər ki, İran əleyhinə yeni qətnaməni razılaşdırmağa yaxındılar.
Rusiya Bakı Tbilisi Ceyhana rəqib.